Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Ассалаумағалейкім тағда. Қайырлы таң бәріңізге. Міне, бүгін дүйсенбі, 27 ақпан, 2017 жыл. Я, қыстың да міне соңғы күндері таяп қалды. Я, біз екі күннен кейін, құдай бұйыртса, міне көктемді де тойлайтын боламыз. Я, көктем айы да келетін болады. Наурыз айына біз міне екі күннен кейін, құдайдың бұйыртса, біз жететін боламыз. Я, бүгін міне керемет күн. Алматыда сондай күн шығып тұр қазір. Алматыда қазір 3-3 градус. Я, бүгін жаңбыр, қар немесе ондай күтілмейді екен. Ылғалдығы 68%, жел сағатына 3 километр дейді. Я, сағат міне 9-дан 1 минут кетті. Алматы уақыты, қымбатты радио тыңдармандар, біз қайырлы таң деп сіздерді бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, сіздермен бірге біздің бағдарламамыз қызықты да және мәнді болатынына сенеміз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздермен қазір тікелей эфирдамыз. Отбасылық Назар FM радио толқынының тікелей эфиріндесіздер. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен хабарласыңыздар. Бүгін біз керемет осындай бір тақырыпты арға жалғастырғымыз келеді. Я, өткен таң сәріде бағдарламаны естеріңізде болса, жұма күні біз осы тақырыпты біз бастаған болатынбыз. Яғни кедергілермен қалай күресу керек деп аталады. Осы тақырыпты бүгін соның екінші бөлімі ретінде ары қарай жалғастырғымыз келеді. Сондықтан да бізбен бірге болып, осы эфир барысында міне бір сағат көлемінде бізбен бірге болыңыздар. Және өз ой пікірлеріңізді қоятын сұрақтарыңыз болса, айтатын ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыз. Өткен біз тікелей эфирде болған біздің студия телефонымыздың нөмірін айтып кетсем тағы да болады. Осы жерде 877-724-30. Осы нөмірге тікелей бізге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазсаңыз да болады. Сонда біз сіздің жазған ой пікіріңізді міндетті түрде эфирде оқитын боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне керемет арайлап атқан таңдарыңыз сондай шуақты болсын, табысты болсын. Я, бүгінгі күндеріңіз міне бүгін аптаның бірінші күні, дүйсенбі. Я, тағы да айталып кетем, осы бастаған істеріңіз, шаруаларыңыз, жұмыстарыңыз, қай жерде кім оқуда ма, сабақта ма, немесе жұмыстастар ма, бүгінгі осы бастаған істеріңіздің бәрі сәттілікке алып келсін деген пікірім бар, және ниетім бар, қалауым бар. Я, әрбір біздің тыңдаушыларымыз сондай бүгін көтеріңкі көңіл күй, жақсы сондай позитивный дейміз ғой, сондай бүгін өмірлеріңіз өтсін, жоғарыдағы ең жоғарғы көңіл күйде өтсін деген тілек айтқым келеді сіздерге, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі аттырған таңдарыңыз сондай қарайлы болсын деп. Я, шынымен де егер осы тақырыпқа байланысты бүгін қосатын ой пікірлеріңіз болса, қымбатты радио тыңдармандар, бізге хабарласа отырыңыздар. Я, жоғарыда айтып кеткен нөмірді тағы да қайталап кетем. 877-724-30. Осы нөмірге телефон шалыңыз, қоңырау шалыңыз, немесе өз ой пікірлеріңізді WhatsApp желісіне қалдырыңыздар. Я, біз қазір бір әсем әнге кезек берек, одан кейін осы бүгінгі тақырыбымызды ары қарай жалғастыратын боламыз, қымбатты радио тыңдармандар.
Менің сөз орын қыз бен. Айшы жашығы, айшы жашығы. Бір көрген мен қалғаным ба мені шын сүйіп. Сұлығыз, 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 мені шын сүйіп.
Келеді менің сізбен, айтыңыз, атыңыз кім болады? Танысып көрмедім бұрын қызбен.
Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға біздің студияның телефон нөмірін тағы да қайталап кетейін. 877-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы өз пікіріңізді қалдырыңыз. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыздың аты «Кедергілер мен қалай күресуге болады». Яғни өмірде кездесетін әр түрлі кедергілерменен қалай күресуіміз керек, қымбатты тыңдармандар. Бір өмір болғандықтан адам басына неше түрлі жағдайлар, неше түрлі оқиғалар келетіні кәміл біз сенеміз, болады ол, одан біз айналып өте алмаймыз. Сондықтан да сол кедергілерді бізге, өмірімізге бір нәрсе, бір қадам басуға, немесе бір нәрсе жасауға өмірімізде бір деңе, немесе бір нәрселер кедергі болып тұрады, соны біз қалай айналып, немесе қалай соны жеңе аламыз деген сияқты бүгін осы тақырыптың төңірегінде көбірек сөйлесетін боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, өмір ол өтіп жатыр. Әркімнің өмірі әрқилы, әртүрлі болуы әбден мүмкін. Иә, біреуге өмір жеңіл келеді, біреуге ауыр келеді, біреуге басқаша келеді. Иә, сондықтан қазақта мынандай сөз бар, өмір туралы да: өмір өзен ағып жатыр, тынбайды. Өмір болмас қасіретсіз мұң қайғы деп қазақ халқы өмірді ағып жатқан өзенге теңейді екен. Өйткені өмір өзен тәрізді тоқсаусыз, ешкімге білдірмей өтіп жатады. Ол сол өзен ағынында кейбір жан өз арнасын тауып жатса, енді кейбіреулері бастарын тасқа да жарға да ұрып өз жолын таба алмай жатады. Соңғысы әрине өкінішті. Өмір деген бұның түсінгенім бойынша Алланың бізге берген сынағы. Қандай жағдай болмасын, ақыл ойымыз бен сабырлығымыз бен жеңіл жеңе білуіміз керек. Я қымбатты радио тыңдармандар, жаратқан ие Алла Тағаланың бізге берген сондай бір жалғыз бір өмір ғана адамға беріледі. Сол өмірді біз қалай өткіземіз, қалай сол сынақтан өтеміз, әрқайсымыз ол өзіміздің қолымызда, сондықтан да сол өмірді соны бізге берген қымбат та бағалы өмірді жақсылап өткізуге біз қолымыздан келсе тырысуымыз керек. Және өткені жаңа айтып жатырмын, ол сынақ болғандықтан ол көп деген кедергілер болады, қиындықтар болады, соның бәрінен біз жеңілмей өтуіміз керек. Соны біз жеңіспенен өтуіміз керек. Біз қоғамда болып жатқан жаман әдеттерге кінәлі өзіміз. Осындай жат жаман әдеттерден бойымызды аулақ ұстап, төзімділік, табандылық танытып, адамгершілік қасиеттерді жоғары ұстай білуіміз керек. Болашағымыз нұрлы, еліміздің ертеңі нұрлы болсын десек, ел болып, халық болып болашағымызды, ұлтымызды, тегімізді жоғалтып алмау үшін нашақорлық, ішімдік, темекіден бойымызды аулақ ұстап, қоғамымыздың бұл түнектен арылуының жолын іздеп, салауатты өмір салтын ұстанайық достар. Иә, дені сау жан жақты дамыған, жаны сұлу адам ғана мәнді де салауатты ғұмыр кешетіні рас. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен хабарласа отырыңыздар. Осы мен қазір жоғарыда айтып кеткен ой пікірлерменен келісетін болсаңдар, ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Келіспейтін болсаңыздар да ойларыңызды қоса отырыңыздар. Біз үшін әрбір пікір қымбат. Иә, сондықтан жоғарыда айтып кеткен номер телефон нөміріне қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хабарласа отырыңыздар. Иә, әлгі бір әзіл айтатындай, біз үнемі бір нәрсе іздеу керек деген оймен жүреміз. Иә, білесіздер, Тұрсынбек Қабатовтың бір сондай бір қалжыңы бар ғой, бір нәрсе істеу керек деген. Иә, бірақ ештеңе де істегіміз келмейді, өз өмірімізді онша ұната қоймаймыз, алайда өзімізге ұнайтын өмірге де қадам жасап көргіміз де келмейді. Тек армандауды ұнатамыз, ол арманға қарай ұмтылу ойда жоқ. Оның себептерін білесің бе? Осы күнге дейін біз үлкендерден тек ақылды бол, елдің алдында ұятқа қалдырма, өз бетіңмен кетпе деген сияқты сөздерді ғана естіп келдік. Енді мен саған ешкім айтпаған құпияны айтқым келеді. Армандарға бару жолындағы ең алғашқы қадамға, ең бірінші кедергі келтірер нәрсе ол жұрт не дейді деген пікір. Жұрт не дейді деп ойлаудың басты мақсаты, себебі өзің жұртты жамандағыш болғандықтан. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз бір нәрсе істегіміз келеді, бір қадам жасағымыз келеді, бірақ соған батылымыз бармай, сол қалай болады екен, жұрт не дейді екен деген сондай ой пікірменен өмір сүретін болсақ, біз ешқандай еш нәрсеге табысқа еш уақытта жете алмаймыз. Сондықтан да біз жаңағы келген өмірдегі кедергілерді, болып жатқан қиыншылықтардың бәрін жеңіп, тек қана алға деген ұраменен өмір сүруіміз керек. Қымбатты радио тыңдармандар, иә, ол жұрт былай айтады, жұртке біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды сіздің істеп жатқан әрбір қадамыңыз. Ол сізге маңызды, қаттырақ маңызды болмау керек. Ол ең басты сіздің алға қойған мақсатыңыз, немесе бара жатқан бағытыңыздан тайып кетпей, алшақ кетпей, соны соңына шейін жеткізу. Міне сол нәрсе бізді әртүрлі кедергілерден жеңіп шуға көмектеседі. Иә, өзің біреулердің киген киімін сөз етсең, сондықтан қымбат тұратын, бірақ өмірде еш мәні жоқ киімді киюге тырысасың. Сен бутиктерде аралап киім алып жүргенде ертең ғажап адам болатын, рухани кемел, материалдық жағынан тәуелсіз болатын адам жұрттың ығына жығылудан гөрі жұрт оның ығына жығылатын жолдарды жасап жатады. Иә, күн ертең ақ соның айтқаны болады. Мүмкін ол қазір сол киімдерді өзі тігіп жатыр, бәлкім ертең ғаламат дизайнерге айналады, әлемге әйгілі болады. Сол кезде сен тағы да оның айтқанымен жүресің, себебі мода әлемін, яғни сән әлемін сол басқаруы мүмкін. Сол кезде сен тағы да осы сәнді киімді кимесең, жұрттан ұят болар деп әлі жүресің. Ғажап нәрсе ойлап табу үшін, ғажап адамға айналу үшін ең алдымен осы жұрт не дейді деген қорқыныштан арылу керек екен, қымбаттар тыңдармандар. Міне осындай пікір, осындай ой, егер осы ойға алар қосып аларыңыз болса, қымбаттар тыңдармандар, хабарласа отырыңыз. Біз осы сіздің ой пікірлеріңізді міндетті түрде эфирде оқитын боламыз, немесе қоңырау шалыңыз бізге хабарласып. Шынымен де осы ең адамға келетін жаңағы кедергілердің бірі мынау, анау не дейді, мынау не дейді деген ойдан арылу үшін еш нәрсеге қарамай алға қойған мақсатпенен жүре беріңіз. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз қазір тағы да бір әсем әнді тыңдап алайық, содан кейін ары қарай тақырыбымызды сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыз. Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен тікелей эфирде қазір отбасылық Назар FM радио толқынындасыздар. Таң сәріндегі бағдарлама міне жүріп жатыр. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы кедергілерді жеңе білу, я, немесе кедергілермен қалай күресу керек деген бағдарлы, деген тақырыпты жүріп жатыр, қымбаттар тыңдармандар, я, бізбен бірге болыңыздар. Міне, тағы да сіздерге айта кетейін, Алматы қаласында қазір минус 2 градус, я, міне, байқасаңыздар, біздің температура көтеріліп келе жатыр. Бүгін күндіз 8 градус, плюс 8 градусқа дейін көтеріледі деген сондай болжам бар екен. Сондықтан егер Құдай берса, бүгін күн жылып, қар еріп, сондай керемет ауа райы күтіледі деген үмітіміз бар, я. Я, бүгін 27 ақпан 2017 жыл, бүгін күн дүйсенбі, яғни аптаның бірінші күні. Бастаған істеріңізге сәттілік тілеймін. Я, ары қарай біз жалғастырамыз бағдарламамыз тақырымызды. Жалпы осы кедергілерден қалай жеңу керек? Мен жаңа сіздерге бірнеше осы кедергілерді айтып бастадым, және ары қарай жалғастырамыз. Тағы бір кедергі, бұл өз бойыңыздағы бой күйездіктен арылу. Бой күйездік деген не ол? Яғни алға ұмтылғысы келмеу, я. Мен сол бір қалыпта тұрып қалам, немесе сол қалпым өзіме ұнайды деген сияқты, сондай бір алға ұмтылушылық жоқ, я, сондай мінез құлықты кейде біз көрсетіп жатамыз. Оның не екенін білмесем, қалай арылам деуде мүмкін кейбір адамдар. Я, мәселен, сіз шіркін, шет тілін білгенімде ғой дейсіңде, қолыңа телефонды алып, WhatsApp пен, Messenger мен, немесе әлдекімдермен түкке тұрғысыз әңгіме айтып жатасың. Көп болса, бір сәтке қызық болып көрінген ақпараттарды оқырсың, немесе қазіргі жұмысыңды ұнатпайсың. Ұнамағанына қарамастан, сонда жұмыс істеп жүрсің. Тіпті басқа жұмыс іздеп те көрмейсің. Міне, бойкүйездік деген осы, яғни алға ұмтылғысы келмеу. Ал асқақ армандары бар, ертең әлемге әйгілі адам болатын. Рухани кемел, материалдық жағынан бай адам, сен өз смартфоныңызды қызықтап отырған кезде, ол шет тілінде 5 сөз болса да жаттап жатыр. Сен өзіңе ұнамайтын осы жұмысты әлі істеп жүресің. Ал ол шетелге жұмыс бабымен ұшып бара жатады. Ерекше адам болып, өз өміріңді өз қолыңа алуға кедергі келтіретін тағы бір нәрсе, өзіңді өзгелерден ақылды санау. Ал шындығына келсек, сен ешкімнен де ақылды емессің. Міне, осында кедергілер біздің өмірімізде, қымбатты радио тыңдармандар, бар екен. Я, кейде біздің осы қалай десем екен, сол алға ұмтылғымыз келмейтін бір жалқаулық қасиет бізді тартып тұрады, артқа тартып тұрады, я? Немесе сол басқарып тұрады, біз соған қарсы тұра алмаймыз, сол кедергіден өте алмай жатамыз, я, жаңағы айтқанның бәрі осы жоғардағы. Шынымен де бір нәрсе үйренгіміз келеді, бірақ соны үйренуге қадам баспаймыз, я, керісінше артқа қарай өзімізді сүйрейміз. Сондықтан да біз ешқандай жетістікке, табысқа жете алмай, жарты жолда құлап, рухани мағанада жылап, еңіреп жататынымыз бар, өкінішке орай. Міне, ал кейбіреулер болса, олар таңертең ерте тұрып, сол ағылшын тілді үйренгісі келсе, немесе басқа тілді де үйренгісі келсе, сол тілде сөйлеуге тырысып, сол тілдегі сөздерді жаттауға тырысып жататын жайттары бар. Ал ол, яғни ол алға қойған мақсатына жетуге ұмтылғысы келетін адам. Кез келген кедергіні жеңгісі келетін адамның қасиеті міне осындай болуға тиіс. Сондықтан сіздерге бүгін сол жігер ретінде айтқым келеді, бергім келеді. Бүгінгі күніңіз міне жексенбі, сол бастаған ісіңізді соңына шейін жеткізуге тырысыңыз, және жүрегіңіздегі рағы болып жатқан әртүрлі құбылыстарға қарамастан алға жылжи беріңіз. Рас, 10-15 тіпті 100 кітап оқыдық делік. Ол 100 кітапты басқалар да оқыған. Сен неге өзіңді елден ақылды санауың керек? Білім білгендікке емес, білікті өмір сүргендікте. Бәрін білем деп жата беруге де болады. Өзіңді өзгелерден ақылды санаудың ішінде мақтауға сену, өзің жеткен кішкентай жетістікке мастануда жатады. Біздің ел тетте жетістікке жеткен адамның аяғын жерге тигізбей мақтайтыны бар. Бұл да болам деген жастың жолын байлайтын қасиеттердің бірі. Әлі алар асуы бір адамды мақтап-мақтап, оны мен кереметпін, маған жетер ешкім жоқ деген пікірге сендіреді. Ал шындығына келгенде ешқандай да керемет шықпайды. Сен мақтанып жеткен жетістікке мастанып отырғанда ертең әлемге танымал болатын, рухани кемел, материалы жан тәуелсіз болатын адам әрі қарай биікке жылжып бара жатады. Ақпараттарға көп көңіл бөлуге де үлкен кедергі. Ақпараттарға бөлу де үлкен кедергі. Міне, осындай кедергілер өмірімізде өкінішке орай қымбатты радио тыңдармандар болып жатады. Иә, сіз көп білем дегенменен, мақтанғанменен сол білген біліміңізді іс жүзіне қолданбайтын болсаңыз, оның бәрі бос бекер екен. Сонда да, иә, білген жақсы, оқыған жақсы, көп кітап оқыған жақсы, бірақ сол білген біліміңізді сол табысқа жетуге немесе сол кедергілерден өтуге қолданбасаңыз, оның келіп кетті, одан келіп кетер қандай пайда бар екен. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейік, содан кейін сіздермен тағы да қауышатын боламыз.
Радио тыңдармандар, біз өзіміз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыпта біздер кедергілермен күресу, жалпы өмірде қалай күресу керек, қандай күрестер бар, сол жайында біз әңгіме талқылайтын боламыз. Өмір дегеніміз баға жетпес бақыт. Өмірге келген әрбір адам соны лайықты өткізу керек. Өмір адамның шыр етіп дүниеге келгеннен о дүниеге өткенге дейін аралық. Сол аралықтағы адамның қуаныш қайғысы, демалып тіршілік ету, жақсылығы мен жамандығы, яғни бір сөзбен айтқанда сол ортаға қалыптасуы. Бірде асу толқындар кездессе, бірде жайшуақ күндер болады. Өмір кейде жұмсақ, кейде қатал болады деп айтып жатамыз. Бірақ адам өмірге қайталап келмейді, әрбір қиындықтармен күресе білу керек. Әркім осы бірақ рет берілген өмірін парқында болмай әрқилы өткізіп алады. Адамзат өмірге келгеннен кейін баға жетпес өмірін қалай болса солай өткізбеуі тиіс. Яғни адам саналы, жарқын өмір сүру тиіс. Өмірдің мән туралы ойланбайтын адам бар ма деген сұраққа кімде болса, жоқ, өз өмірінің мән туралы ойланбайтын, толғанбайтын, мағыналы өмір сүруге әрекет етіп тырыспайтын адам болмайды деп жауап беретін болар. Олай болса, бізде бір уақыт өз өміріміздің мәні туралы ойларымызды ортаға салып көрейік. Жалпы өмір деген сол өмірді қалай түсінуге болады? Кейде адам осы өмірге келгеннен кейін бай болсам, жақсы өмір сүрсем, бала шағамның дені сау болса, киімін бүтін қылсам, оқытсам, өсіріп адам қылсам деген жүрген уақыттарында өмірінің зу етіп өткенде байқамай қалады екен. Ал екінші бір адамдар, өмірге бірақ рет келеміз, жалғыз берілген мүмкіндігімізді ойнап күліп, ішіп жеп, көтеріңкі көңілмен өткізсек деп болмашы ойлардың етегінде кетеді. Жоқ, бұл қате пікір. Байлығымыз ол атақ, даңқ, ойнап күліп, мал мүлік дүние жинау емес. Алайда байлық деген ол сенің қазіргі өмірің, байлық деген ол сенің денсаулығың. Ал сіздер білесіздер ме, өмірде қаншама зағип жандар бар, олардың өмірге деген талпыныстарын бір көрсеңіздер ғой, мүлдем өзгеше, мүлдем ерекше. Сіздер мен біздердікінен әлдеқайда басымырақ. Олардың бойында байқасаңыз, ең басты байлық ол сол адамдарының қиыншылыққа қарамастан өмірге деген құлшыныстары. Әрбір адам өмірге келгеніне қуанып шүкірлік ету керек. Себебі өмірге келудің өзі ол бақыт емес пе? Ал сіздер білесіздер ме, жер бетінде әлі біз білмейтін табиғатта тіршілік иелері бар. Олар туралы зерттеп білу біздің әлі істелмей жатқан жұмыстарымыздың көптігін дәлелдейді екен. Өмірде бәрін мінсіз істеу мүмкін емес. Өзіңіздің қабілетіңіз жететін жұмыстарды ғана мінсіз орындаңыз. Ал қалған адал ниетпен сапалы түрде істеңіз дейді. Шынымен де Нұрлан Мырза, осы өмірде зағип жандар қаншама дейді, олардың өмірлері, жалпы тірліктері ерекше дейді. Шынымен де біз осы теледидардан түрлі бағдарламалар көрген кезде осы жанға шипа деп айтып жатады. Мысалы, көптеген сол кезде осы зағип адамдардың, жаңағы мүмкіншілігі шектеулі адамдардың қалай бір қолдарынан, иә, жаңағы аяқпен жазады, әлгі компьютермен басады, сосын тоқыма тоқиды. Мысалы, мен осы бір қателеспесем, осыдан 3-4 ай бұрын мен КТК телеарнасында сондай бір қызды көргенмін. Енді кішкене мүмкіншілігі шектеулі жан, жаңа көзілдірігі, енді көзі нашар көреді да, соған бір енді минус қанша екен мен білмеймін, енді өтте кәдімгідей, енді бір шама кәдімгідей сан. Содан қарасам, енді түрлі қуыршақтар жасайды екен, тоқып жасайды екен да, оны Инстаграм желісіне, Фейсбук желісіне жан сатуға қояды екен. Сонда келген адамдар сол өздерінің балаларына немесе бір сыйлыққа беру үшін сол қыздан сатып алады екен. Неше түрлісін сондай қолдан жасайды. Ал біз кейбір кезде еріншектеніп, ананы не қылмай, мынаны не қылмай, сондай бір қойшы деп бір күресіп жатпаймыз өз өмірімізде. Сондықтан да біздікі әрине, Құдайға шүкір, оған қарағанда біздің мүмкіншілігіміз бар. Соның өзінде де біз жалқауланып, кейде сол беріліп жатқан мүмкіншілікке, жұмысқа біз бір кейде қалай сонда салғырт қарап, немқұрайлы қарап жатамыз.
Иә, шынымен де қымбатты тыңдармандар, мына жаңа айтып кеткен сондай мүгедек жандар, мүмкіншіліктері шектеулі жандардың істеп жатқан істерін көрген кезде бір өмірге деген бір құлшыныс, бір пайда болады негізі. мен 12 мүшем сау болып тұра, сондай нәрсені мен неге істемеске, істеуіме болады ғой деген сондай ой келеді да. Шынымен де Құдайға шүкір ондай адамдар да қазір қолдарынан келгенше еңбектеніп жатыр ғой. Тіпті жаңағы өзің айтқанда аяғы жоқ, қолы жоқ болса да бірдеңе істеп жатыр. Мен көргем бе ондай мына неде, әлеуметтік желілерде көп көресің, аяқ қолы жоқ, бірақ сондай бір керемет істерді бітіріп жатыр. Ешқандай олар кедергі емес оларға, ол қолы жоқ, аяғы жоқ, жаңағы несі, мүгедек болған ешқандай кедергі емес. Шынымен де мына жерде бір өлең оқып кетейін дегем. Өмір деген тұрмайды қап-қарадан, өмір деген тұрады ақ-қарадан. Ақ-қара екі арасын ашып өтіп, арамен өз бақытын тапқан адам. Өміріме өзімнің таң қаламын, қалмаймын деп қатардан қамданамын. Бүгінімді өткізсем қиындықпен, ертеңіме үмітпен қамданамын дейді. Бұл керемет жазылған өлең екен. Сондай бір бағана мен бір несінде айтып кеткен болатын басында, осы бағдарламаның басында, шынымен де адамдарда мына алға ұмтылу деген бір құлшыныс жоқ. Бір жалқаулық, бір нәрсе басып тұрады да, содан кейін өміріне өзінің өміріне өзі риза болмай отырады. Иә, мен неге өйттім, неге бүйттім, жаңағы кедергілер жеңе алмайды. Яғни сол алға мақсат қоймайды, сол мақсатқа ұмтылмайды. Иә, мен бір істеуім керек қой, бірдің істеу керек қой деп бағана айтып кеттік қой, жаңа айтып кеткен сол Тұрсынбек бауырымыздың бір қалжыңы бар ғой, бірдің істеу керек, бірдің істеу керек деп жүреді, сосын бір уақыттың қалай өткенін білмейді, сол қартайып қалғанын қалай білмейді, содан кейін балаларына айтады, бірдің істеңдер, бірдің істеңдер деп жүреді. Сол сияқты ақыр соңында ешнәрсе істелінбей қалатын, сол өкініштісі болады екен. Иә, мына жерде бір тағы да бір қызық не бар екен, оқып кетейін. Мен күш сұрадым дейді, ал өмір маған күшті болу үшін қиындық берді дейді. Мен ақыл сұрадым, ал өмір маған көптеген мәселелер берді. Мен байлық сұрадым, ал өмір маған жұмыс істеу үшін ми мен күш берді. Мен мүмкіндік сұрадым, ал өмір маған жеңіп шығу үшін кедергілер берді. Мен махаббат сұрадым, ал өмір маған мәселелерімді шешуге көмектесу үшін адамдар берді. Мен игілік сұрадым, ал өмір маған мүмкіндіктер берді дейді. Міне көрдіңіз, мен де адам бірдеңе сұраймыз, бірақ сол арқылы мысалы күш сұраса қиындық келеді. А қиындық болмаса күш қайдан пайда болады бізге? Сол сияқты үші де өте жақсы айтылған сөздер екен.
Иә, Нұрлан мырза, бізге осы хат келіп түскен екен. Өмірде кейбір сәттерде дейді, аздаған қиыншылықтар, ауыр күндер болып тұрады. Осы кезде кейде қиыншылықты жеңуге, күресуге қажып шаршап кетеміз, иә, алайда дейді, мақсатыма жету үшін күресуіміз керек. Жалпы сіздер осындай түрлі қиын сәттерді жеңу үшін өзіңіз қандай психологиялық сабыр сақтау амал тәсілдерін қолданасыздар дейді? Иә, шынымен де түрлі қиын сәттер жеңу үшін өзімізге қандай өздеріңізге психологиялық сабыр сақтау амалын тәсілдерін қолданасыздар? Өз басыңыз мысалы шынымен де жеңу үшін қандай психологиялық, жоқ, рухани кітаптар оқисыз ба өзіңізге бір жігер алу үшін?
Иә, сондай қиындық сәттер келген кезде әрине бірінші кезекте сол жақын, сол өзіңе сенімді достарыңмен ақылдасасың ғой. Бірінші кезекте сол сенімді өзіңнің достарыңа, жаңағы құрбыларыңа барып, өз жағдайыңды айтып, бірге сол бөлісесің.
Немесе жаныңыздағы жолдасымызға, жандарымызға ақылдасамыз, мынаны
қалай істесек болады, қалай шешуге болады деген сияқты. А бірақ кітаптардан да алатын пайдалар көп бар. Әрине, қазір мысалы қазақтан бір мақал түсінік бар ғой, біреудің қателігінен үйренуіміз керек. Өзіміз қателескенше біреудің қателігін үйреніп, сондықтан да ол қателескен адамдар олар кітап қылып жазады ғой.
Иә,
өмірінен болған оқиғаларды жазады, соларды оқып, солардан сабақ алуға болады.
Шынымен де ойлаймыз, иә, бұл адамдардың тіпті қандай қиыншылықтары болды, соның өзінде жаңағы күресіп жатты. Ал біз болсақ бір болмашы нәрсеге, сондай күйзеліске ұшырап, сондай өз өмірімізбен өзіміз күреспей жатамыз. Иә, жалпы тіршілік үшін күрес өзара бірін бірі ығыстыратын екі себепті есептеледі деген екен Чарльз Дарвин. Біріншісі, тірі ағзалардың көбеюге шексіз бейімділігі, екінші тараптан табиғи ресурстардың шектеулігі дейді. Шынымен де жалпы біз енді осы өмір жайлы күрес айтамыз ғой, Нұрлан мырза. Ал енді осы тіршілік үшін күрес дейді, соған кішкене бір тоқтала кетсек. Күрес ұғымы бірін бірі ығыстыратын дарақтардың тікелей соқтығысуы ғана емес, мұны тірі ағзаларының өз ара жәрдемдесуі, селқос бәсекелестік және бүкіл селбестік жиынтығының күрделі өз ара қатынасы деп түсінген жөн. Дәсір бойынша тіршілік үшін күрес үш түрге бөлінеді екен. Олар тіршілік, тұраралық, күрес және абиоздық факторлармен немесе өлі табиғатпен күрес дейді. Ал тіршілік күрес дегеніміз не екен? Яғни өңдеу дейді. Күрестің бұл формасы бір түр дарақтарының арасында өтеді. Мұндай күреске бұғылардың немесе өзге жануарлардың күйлеу бәсекелестігі, қарағайлы немесе шыршалы ормандардағы өсімдіктердің бір түрінің жарық үшін бәсекелестігі мысал болады. Күрестің бұл түрі өте шиеленіскен форма. Оның барысында көбіне се дарақтар өледі дейді. Шынында да көптеген сүтқоректілер де күрестің бұл түрі тууға дейін басталып кетеді. Көп ұрпақ беретін аңдардың, яғни тышқандар, иттер бұл ұяласында салмағы мен мөлшері біркелкі емес күшіктер болады. Бұл ұрықтың деңгейден ақ туыстас, еркек және ұрғашы күшіктер қағанақ арқылы анасының ағзасынан түсетін қоректік заттар үшін бәсекеге түсетінін дәлелдейді. Сөйтіп, қоректік заттарды пайдаланатын дамуы тезірек жүретін күшіктердің дені сау күштірек болады да бірінші болып тууға мүмкіндігі көбірек болады екен. Туу соңынан бәсекелестік үдерісі күшейе түседі. Бір ұядағы балапандар ата-енесі әкелген қорек үшін бәсекелеседі. Жануарлардың бір жұбында бір маусымда ұрпақтары неғұрлым көп болса, олардың арасында тіршілік үшін тіршілік күрес соғұрлым күштірек болады екен. Мәселен, тең шошқасының ұяластарындағы елім жітім мөлшерінің өте көп болуы туған күшіктер санының көптігіне тәуелді болатын байқалған. Дамудың мұндай тетігі ұрпақ тығыздығын тежейді дейді. Мәселен, өсімдіктің бір түрінің тұқымын бірдей мөлшерлі үлескіде өсіруге сынақ тәжірибе қойылған. Егілген тұқымның саны мен сапасы өнгіштігі яғни бірдей, бірақ топырақ типтерінде айырмашылық болған. Тыңайтылған топырақтағылардың өлім жітімі 16.5% болған, ал құнарлы заттарға байытылмаған тыңайтылмаған топырақтағылардың өлім жітімі 36%-ға жеткен. Өскіндер биіктігінде де айырмашылық байқалған. Тыңайтылған топырақта өскін биіктігі орташа мөлшерден 40-50% жоғары болады. Осындай сынақ тәжірибеден тіршілік бәсекелестік қатал болады деп қорытынды жасауға болады. Дәл сол аумақта бір түрдің дарақтар саны көбірек болса, күрес күштірек және өлім жітім соғұрлым жоғары болады дейді. Біз ары қарай осы жалпы ғылымдардың зерттеуінше осы ағзадағы, яғни өсімдіктер, жануарлардағы жалпы күрес үшін біз осыны бір әннен кейін жалғастыратын боламыз. Жалпы ойлаймыз, е, осы күрес тек қана адам бойында ғана, адам өмірінде ғана болады деп. Негізінде өсімдіктерде, жаңағы осы жәндіктерде де өздерімен өздерінің бір солардың күрестері. Жалпы мына балапандар, әсіресе құстар жаңа балапандарын дүниеге алып келгенде, жаңа бір оқып кеткенде, жаңағы алып келген қорек заттарына күреседі екен, иә, сондай сондай баяғыда осы бір ертегі болды еді, қарлығаш жа балапандарын қорғау үшін жыланнан қорғайды өзінің. Сонда деп. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір әннен кейін тағы да жалғастыратын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Сезім қалмады бақыт алдан.
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Осы жаңа біз айтып кеткен жалпы адам өмірінде емес күрес, тіпті тірі ағзаларда да, өсімдіктерде, жан жануарларда да бір-бірімен күрес болып жатады деп. Ендеше тіршілік күрес негізгі үш бағытта іске асады екен. Олар қорек үшін, жыныстас әріптес үшін, аумақ үшін күрес дейді. Өсімдіктерде жыныстас әріптес үшін күрес, әсіресе өздігінен тозаңданатын түрлерде шартты сипатта болады. Бұдан басқа бүкіл тіршілік және тұр аралық күресті тура және жанама деп бөлуге болады. Тура күрес кезінде дарақтар ашық соқтығысады. Мысалы, көптеген түрлердің аталықтары, яғни әтештер, қоңыздар, иттер, мысықтар, морждар аналықты елену үшін қақтығыс жарысқа түседі. Жануарлардың көпшілігі аумақ үшін жылқысады. Қоңыр аю, арыстандар деп, қорек жетіспесе, яғни шортандар, немесе өзге себептер әрекетінен арыстандар тұрақты топ жетекшісі ауысқан кезде ересек дарақтар өз түріне жататын шабақтар мен күшіктерді жейді екен. Жанама күресте ашық соқтығыс болмайды. Аталықтар аналығын қақтығысақ сайрау арқылы шақыратын құстар тобы осылай бәсекелеседі. Ұялау орнына орналасқан кезде жыл құстарында ашық қақтығыстың болмауы да мүмкін. Алайда ең шапшаңдары, яғни қыстаудан ерте оралғандары жақсы үлескілерді бәрібір емденеді. Өсімдіктерде болатын тіршілік жанама күреске көбірек мысалдар келтіруге болады. Мәселен, жеңіл тозаңды көбірек өңдіретін желмен тозаңданатын түрлердің дарақтары тозаңы жеткіліксіз өскен өз туыстарын көбеюден ығыстыратын, ал бунақ денелер өздерін күшті еліктіре алатын гүлдерге тозаңды көбірек тасымалдайды дейді. Міне, сондай кездейсоқ жағдайлардың болуы. Алайда тіршілік үшін күресте оңай кездейсоқтық болатын атап айтқан жөн. Мысалы, барынша бейімделген дарақтар айқасу кезінде өлуі. Кездейсоқ жағдайлардың болуы мүмкін. Мысалы, орман өртінің дәл ортасына қалған жануарлар қашып үлгере алмағандан міндет түрде өледі дейді. Оларға қарағанда бейімділігі төмен болса да, өрт ортасынан едәуір қашықтағылар құтылып кетеді. Адамның қатысуы негізгі рөл атқарады. Аңшы ең ірі денсау аңды атуға, өсімдік жинаушы ең ірі өсімдіктерді жұлып алуға тырысады ғой. Солай болғанмен де бұл ерекшеліктердің барлығы тіршілік үшін күресте жақсы бейімделе алғандар тырғалады деген қағидадан тыс қалмайды дейді. Жақсы жазылған екен негізінде.
Иә, қымбат тыңдармандар, жалғастырамыз онда. Жаңа біз жоғарыда айтып кеттік қой, біз адамның өмірінде кедергі болатын жаңағы мүгедектік дейміз ба, қалай, жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандар бар, иә, көптеген. Соның бірі туралы былай толығырақ айтып кеткім келеді. Ол өткен бағдарламалардың бірінде біз айтқан болатынбыз осындай сондай бір табысты, сондай бір өзінің жаңағы мүмкіндігін шектеулі екендігіне қарамастан көп деген жетістіктерге жеткен, барлық кедергіні десек те болады, жеңіп шыққан бір біз кейіпкер бар, бір адам бар, сол туралы оқып айтып кетейін деген. Мынау бұл Ник Вуйчич деген кісі. Негізі Ник, оның былай толық аты Николас Вуйчич, яғни ағылшынша Николас Джеймс Вуйчич деген кісі. Ол кәсіби мотивациялық оратор, сирек кездесетін синдром тетра амелия деп аталатын ауру түрімен туылған екен. Ник Вуйчичтің өз сөзіне сүйенетін болса, ол ешқандай да дінге, шіркеуге, діни конфессияға қатысы жоқ деп былай айтқан екен. Менің мақсатым, дейді, адамдарға өз жолын табуға көмектесу деп айтқан екен Никтің өзі. Ол 1982 жылы 4 желтоқсанда Австралияның Брисбен қаласында Борис Вуйчич және Душка Вуйчич отбасында, екеуінің отбасында дүниеге келген. Ол екі қолы және екі аяғы жоқ болғанына қарамастан дені сау бала болып өмір есігін ашқан. Сондықтан да ата-анасының талабы бойынша ол мүгедектерге арналған емес, қарапайым мектепте білім алған. 10 жасқа келген толған кезінде сыныптастары тарапынан көрген қорлыққа шыдамай суға батып өлмекші де болған болыпты. Алайда оны жақындарының қандай азап тартатынын туралы ой тоқтатқан екен. Ол физикалық тұрғыдан кемістіктеріне қарамастан серфинг спортпен айналысуға, скейтборд тебуге құмар болады. Гольф ойнағанда ұнатады, ойнағанды ұнатады. Ол есепші, яғни бухгалтер және қаржыгер мамандықтары бойынша 2 жоғары оқу орнын 21 жасында тәмамдаған екен. 19 жасынан бастап студенттер балалар алдында өз өмірі туралы айтып, жастарды сүюді, өмірді сүюге тәрбиелей бастаған. Ал 2005 жылы ол ең жас австралиялық азамат деп деген атағына иеленген. Бұл Австралияда өте мәртебелі атақ болып саналады. 1999 жылы «Жизнь без конечности», яғни ағылшынша осы аталатын ұйымға қоғамдық маңызы бар мәселелерді көтеретін компанияның президенті болып сайланған. Сонымен қатар, бүгінгі таңда әлемнің 5 құрлығы мен 70-тен астам мемлекетін аралап, жарымжан жандар үшін қандай жағдайда өмір сүру керек екендігі жайында баяндамалар оқыған. Әлемнің елдерін аралап, мектептер мен университеттерде өнер көрсетіп, көптеген адамдардың жүрегіне үміт отын ұялата білген Ник Вуйчич жастардың өмір мәнін түсінулеріне түрткі болған атақты тұлға. Аяқ жағындағы кішкене саусақтары көмегімен компьютерді бір минутта 43 сөз теру арқылы өзінің өмірі мен мүгедек жандардың жағдайы туралы «Жизнь без границ» деген сияқты бірінші кітап жазып шығарған. Сонымен қатар көптеген телешоуларға қатысқан. 2009 жылы «Серік Бабычек» деген мүгедек жанның тағдыр туралы фильмге де түскен. Қолы жоқ бола тұра бір сағатта 1749 адамды құшақтап әлемді рекорд орнатқан болатын. Міне осындай керемет оның өмірінен біз оқыдық. Қымбатты тыңдармандар, сол Ник Вуйчичтің өмірі, мен ойлаймын, кез келген кедергіні жеңе алды, жеңе білді. Аяғы қолы жоқ болса да қандай атаққа, қандай жетістерге жеткеніне біз осы неғып отырмыз, куә болып отырмыз.
Ендеше бізге осы бір хат келіп түскен екен, оқиын. Жеңіліске бір қадам қалғанда жеңіс келеді дейді. Жоқтың артында бар тығылып жатады. Адамдардың көзін жеткізем деп тыраштан ба, нақты болғанын қалай болатын дәлелде. Өзін өзі жеңілдім дегенше ешкімге жеңілмейді деді. Ол да бір өзінше жаңағы күрестің бір түрі деп ойлаймын. Рахмет бізге осындай хат жолдағаныңызға. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы бүгінгі бізде тақырыпқа байланысты сондай бір аздаған кеңестер айтқым келеді. Өмірде бәрін мінсіз істеу мүмкін емес деп біз бағана айтып кеткен болатынбыз. Өзіңіздің қабілетіңіз жететін жұмыстарды ғана мінсіз орындаңыз, ал қалған адал ниетпен сапалы түрде істеңіз дейді. Басқаларға да өз қалпын сақтауды рұқсат етіңіз. Өз сүйікті адамыңызды, апа, іні, құрбыңызды түзетемін деп қиналмай-ақ қойыңыз. Әркімнің өз даралығына құқығы бар. Барлығынан артық жақсы болу әрдайым мүмкін емес. Бір нәрсе қолыңыздан келмей қалса, онда тұрған не бар? Өз қамалыңыздан шығыңыз. Көп адамдар оларды басқалар бағаламайды деп ойлайды, бірақ өздері сол уақытта ішінен жабылып, ешкімге ашылмай жүретіне назар аудармайды. Кейде қателіктерге де жол берілу мүмкін. Берілу керек. Сізде тірі жансыз, жаңыла аласыз және бір рет жол бергеннен жаман болмайсыз. Басқалар үшін жақсылықты аямаңыз. Біреу қиындыққа ұшырап қалса, оған көмектесіп көріңіз. Барлығы бірден бола қоймайды. Тіпті кейде жай ғана үндемей онымен бірге отырсаңыз да, бұл сіздің оған деген қамқорлық қатынасыңыздың оның тағдырына немқұрайлы қарамайтыныңыздың дәлелі бола алады. Әрине, әрқашанда өмір қиыншылық пен қуаныштан тұрады. Қиыншылық келгенде мойымау керек. Қиыншылық бізді шыңдай түсетіндігі айқын дейді. Құрметті,
мына жерде Лаура бір-екі мындай бір әйгілі атақты адамдардың бір айтып кеткен сөзден оқып кетейін деген, осы қиындыққа, кедергіге байланысты. Қолайлы мүмкіндік қиындықтар мен мәселелердің арасында жасырынып тұрады дейді. Бұны Альберт Эйнштейн деген біз білеміз, әйгілі кісі айтқан екен. Қиындық көрмей, байлық келмейді дейді. Сайф Сарай деген. Мына жерде тағы бір. Достарды екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі, белгілі бір уақыт қана сіздің өміріңіздің қонағы болса, екіншісі, қандай қиындық туса да қасыңыздан кетпейтін жандар, оларды бағалай білу керек. Өйткені олар өмір бойы сіздің қасыңызда, деген екен Агата Кристи. Өмірде кездесетін әр қиындықтардың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн. Жаңағы Ник Витчтің сөзі екен бұл. Қиындықта қол бергеннен асқан берік достық жоқ дейді. Егер айналасын ақымақ жайламаса, ақылды адам көптеген қиындықтарға душар болар еді, дейді Франсуа де Ларошфуко. Өмір маған ең маңызды сабағын берді. Сізді қиын жағдайда жалғыз қалдырған адамды кешіруге болмайды. Ол сізді тағы да алдауға дайын, деген екен Дональд Трамп. Міне осындай қызықты адамдардың айтып кеткен жаңағы сөздері бар екен.
Құрметті радио тыңдармандар, міне бір сағат көлемінде сіздермен болған бүгінгі таңсары бағдарламасының осы кедергілермен қалай күресу керек, қандай өмірде қиыншылықтар бар, сол жайлы әңгіме қозғап кеткен болатынбыз. Ендеше біз сіздермен қоштасамыз. Жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыз.
Кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Кел, кім бар екен еңбекке бас имеген.